par jauno mūzikā.
Šajā raidījumā Jāzeps priecājas, lepojas un apsveic jauno komponisti Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas 4. Kursa studenti Selgas Mentes kompozīcijas klasē Eviju Skuķi ar pirmās vietas iegūšanu starptautiskā kompozīcija konkursā Itālijā. Klausāmies, kādas izjūtas Evija atklāja Jāzepam.
Ja godzīgi, es esmu neizpratnē. Un es neuzskatu, ka šis darbs ir kaut kāds uber, high class, fantastiski profesionāls. Es viņu uzrakstīju tāpēc, ka man gribējās, nevis, ka man kāds viņu lika. Un es nezinu, varbūt tas kaut kā to visi pagrūd, jo viņš ir, nu, bišķiņ sirds darbs. Es, ja godīgi, biju paspējis aizmirst par to konkursu, viņa 3 mēnešus vispār neko nekādu ziņu nedeva. Mājas lapā, kur pirms tam bija informācija par tur deadlainiem, un tā tur pēc deadline beigšanās parādījās fantastiskākais citāts uz pasaules, kas raksturo itāļus un viņa darbību profesionālajā vai neprofesionālajā jomā. Esiet pacietīgi, mēs cītīgi strādājam, tā viņa gribēja, lai tas iztiktu tulkots, bet... Diemžēl viņi working hardly, šo vārdu vietā viņi nejauši bija sammainījuši, viņas vietām hardly working, kas tulkojumās latviešu valodā knapi vispār gandrīz kaut ko dara lietas labā. 3 mēneši ir bišķiņ ilgs laiks, ņemot vairā visu tās lietas, kas akadēmijā notiek, un kurš kamēr, un kompozīcija, un viss kaut kas jādara, un nav laika gulēt. Tad es pa viņam jāizmirsos, un tad vienā rītā man atnāk jauks ēpests, apsveicam, jūs esat uzvarējusi. Tāds, ko?
Lielisks rīts.
Rīts bija fantastisks, jā. Aizsūtīja Mencei ēpastu, nu, pārsūtīja bez jebkādiem paskaidrojumiem. Un tagad es esmu radio.
Turpinājumā jaunā komponiste Evija Skuķa izklāsta par pieteikšanos konkursam, par iespējām tajā, uz ko pati iespējams cerēja un ko sagaidīja.
Stāstīšu izteikti no savu skatu punktu. Tātad mums akadēmijā komponistiem ir tāda spamu sistēma, kur gandrīz katru dienu pienāk tāda maza čupiņa ar informāciju par meistarkursiem un konkursiem, un viņi tiešām nav maz. Un ir ļoti, ļoti grūti saprast, kam vispār katrs ir spējis kaut ko radīt vai aizsūtīt jau kaut ko gatavā sošu. Un tad es tā skatījos, ir konkurss Itālijā. Pirmo reizi vispār dzirdu par kaut kādu tādu geogrāfisku vietu kā Udīne, jau gan geogrāfija nav man stiprākā puse, bet tas tā dalības maksa pārsteidzošā kārtā bija tikai 30 eiro, kas ir nenormālā.
Tas ir
vairāk ciparu tajā skaitliekšā. Tas, ja 30 eiro, tas ir principā, es nezinu, tu apmaksā pastu sūtījumu partitūrē, nu, tas ir gan drīz tā. Tas man šķita nenormāli lēti un pieņemami. Un vēl viena lieta, kas mani pamudināja sūtīt uz to konkursu, bija tas, ka pirmām kārtām tur ir ļoti daudz tādas ailītes, kurās var iesaisties kā laureāts. Vispār ir 2 milzīgas gigantiskas kategorijas. Sadaļas ir kamera mūzika parastā akustiskā, un tad ir elektroakustiskā mūzika, vai viņa tur būtu... vienkārši elektronikai vai apstrādātiem instrumentiem, tas tur tālāk es neidziļinājos, jo to es tāpatās nepretendēju, jo tik tālu es vēl neesmu iemācījusies apieties ar nedabīgām skaņām. Tajā sadaļā, kur bija kamera mūzika, vēl viens tāds spēriens paizmu, kur bija tas, ka tur viena no balvām ir skaņdarbam, kur ir sarakstījusi sievieta. Un tas bija tā, es tā domāju, nu, es it kā esmu sievieta, un es nerakstu pārāk briesmīt, kā, nu, ņemot vairāk, ka Eiropā tomēr ir vairāk komponisti vīrieši, nevis sievietes, tad varbūt arī kaut kas varētu izdoties šajā lailītā, ja nekur citur. Sanāk tā, ka mans skaņdarbs laikam nebija labākais, kur uzrakstījusi sievieti, jo viņš bija pavisam absolūti labākais, kas tur bija sūtīts uz konkursu. Šausmīgi lielīgi izklausās, bet nu, man patīkās tas, ka tajā konkursā nebija jāsūt ieraksti vispār, bija tikai no notīm viss. Un tas tā savā ziņā patīkami, jo tad interpretācija nespēja nekādīgi iespaidot vērtējumu žūrijas. Un arī tas, man liekas, ir baigais uzdevums komponistam pilnveidot savu partitūru tik precīzi un akurāti, ka nerodas nekādi jautājumi vairāk par to, kas tur ir jādara. Un tas tā jaunajiem komponistiem ir viens no tiem lielajiem kalniem, kam jāpārkāpj pāri, lai ietu tālāk.
Bet varbūt tu arī var pastāstīt nedaudz sīkāk par savu darbu Trans, kas tika godalgots šajā konkursā.
Trans, pirmām kārtām viņam ir negluži tāds nosaukums, kā mēs izrunājam, bet jau godīgi es nezinu, kā var kaut ko tādu izrunāt, kur iekšā ir iekavas, jo tas ir duāls nosaukums, jo ir Trans ar vienu S, kas ir bišu tēviņš, un Trans kā prāta stāvoklis. Šis skaņdarbs tapa kā rezultāts tam, ka es nolēmu analizēt vienas trash metal grupas no Amerikas, nosaukums Slayer, dažādu dziesmu ģitāru solo, kā jau iespējams vairāk cilvēki zina, metal mūzika ir man tuva lieta sirdī, un šī grupa arī ir viena no man tuvākajām 2x2 redzēt. Es biju pieķērusi sev pie domas, ka klausoties dažādu koncertu ierakstus, tie ģitāru solo nemainās, kaut gan uz pirmā ausu uzmetienā izklausās, ka tās ir pilnīgi absolūti no zila gaisa parautas notas nenormāli ātrā tempā. Un tad es ķēros pie, nezinu, varbūt nedaudz aizmirstajiem muzikologu niķiem no dārziņa laikiem, piesēdos pie tabulatūras, palūdzu draugiem pārveidot tabulatūru, kurā es absolūti nerentējos, pārveidot viņu nošu rakstā un urbos cauri. Un tad es atklāju, ka tur ir tomēr kaut kāda sistēma, tās nav vienkārši dažādas notas samestas vienā čufiņā.
Un kāda sistēma tur ir?
Un diezgan banāla sistēma, ja godīgi. Dažādi krāmētas pentatoniks. Bet attiecīgi, ja tempā un kompilācijās tas izklausās ļoti interesanti. Un tad attiecīgi to es centos to visu to sajūtu, gan to trakumu, gan to smagumu konvertēt uz stīgu kvartetu. Vidusdaļā viss tas smagums ir manāms. Trīdaļa forma, tur sākums uz leju šļūcošs un tur beigas uz augšu šļūcošs spuguļa raksts un pa vidām ir metāls.
Dzirdējām fragmentu no Evijas Skuķa skaņdarba Trans, ar kuru konkursā Itālijā ieguva pirmo vietu. Bet tā kā vasara jaunajiem komponistiem ir tikpat koša un vēl košāka kā studiju dzīve, mazliet arī par to, kā ir pagājuši meisterkursi Siguldā, pēc tam Latviešu mūzikas svētki Madonā un kas sagaidāms tālāk.
Šovasar gan Siguldā, gan Madonā bija meisterkurs, kuros es jau biju bijusi pirms tam. Siguldā pirms 2 gadiem, Madonā pagājušajā gadā. Interesanti salīdzināt to, kā bija pirms tam. Siguldā varbūt valdīja mazliet lielāks hauss, jo viņi domāja, ka radot brīvākus grafikus, mēs jūtīsimies brīvāk, bet godīgi no principā visu komponistu puses bija tā, ka jā, notiek viss kaut kādas interesantas lekcijas, bet arī mums notiek tajā pašā laikā ļoti interesantas lekcijas un vienkārši nav iespējams visu apmeklēt. No tā nedaudz skumji palikās. No Siguldas lielākās bēdas, bet varbūt arī lielākais ieguvums bija tas, ka neizdevās izveidot kori, kāda viņam būtu jābūt normāls jauktais tur visām vīru balsīm, jo, nu, kā mēs visi zinām, vīru balsis Latvijā ir deficīts koros, it īpaši tenoru grupās, kas tur, man liekas, tiešām bija mīnusos. Tad mums izdevās izveidot savu alternatīvo kori, kuru mēs nosaucām starppopusu tematisms. Ar šo kori mēs atskaņojām lielāko daļu skaņdarbu, ko mēs rakstījām Siguldā, un tas bija tiešām interesanti. Piedalīties tādu nu, pilnīgi jaundarbos, kas ir vakar tapuši vai vēl šodien mēģina tapt.
Paspējāt atpūsties pa to laiku, kamēr Sigulda beidzās un Madona sākās.
Paldies Dievam, kuram kamēr, nu, man šķiet, ka paldies Dievam nebija jāpiedalās kura olimpiādā šogad. Sanāca mazliet vairāk atpūsties, kaut gan bija arī savi koncerti, bija Riharda Dubra Stadeum, atkal atskaņojums un bija diska prezentācija Amber Songs. Tomēr nav mazas lietas, bet kvantitatīvā ziņā tas nebija tik daudz, varbūt, kā citiem koriem, kuriem bija gandrīz tur katru dienu kaut kas jādara. Bija konkurss un koncerts. Kompozicionālā ziņā sanāca nedaudz atpūsties. Kaut gan it kā bija tas likums, ka uz Madonu jābūt gandrīz gatavam skaņdarbam, atšķirīgā no Siguldas, kur bija viss uz vietas noteikti, tad Madonā ir jābūt gandrīz pabeigtam skaņdarbam aizbraucot uz turieni. Bija tā, ka es biju iesākus kaut kādu tur skaņdarbu pirms Madonas. Mēs Madonā ierodamies ceturtdien, piekdien no rīta mēs tiekamies katrs individuāli Gundegu Šmitu un Mārtiņu Viļumu, lai pārunātu, kas ir labi, kas nav labi, ko tur vēl var paspēt pieslīpēt. Un es saprotu tā visa gaitā, ka nekas nebūs. Jāsāk no jauna.
Tu iesprūdi.
Es riktīgi iesprūdu. Man iestājās kaut kāds ķieģels ceļa priekšā un es netiku tālāk vispār. Un tad es ķēros no nulas tālāk klāt, bet kaut kā mēs tur tikām tomēr galā un pirmdien no rīta man bija jau pabeigts skaņdarbs. Un man skaņdarbs bija par akmeni. Viens tāds fantastisks dārgakmenis ar nosaukumu Lapis Lazuli. Viņš ir tādā riktīgi dziļa zilā krāsā, kas, ap citu, ir man mīļākā krāsa. Mm-hmm. Viduslaikos akmens pulveri izmantoja kā krāsas pigmentu eļas krāsām. Un viņš tas ir apgaismības simbols un dišciltības simbols. Ļoti skaists akmens vispār kopumā. Kāpēc gan nerakstīt par akmeni? Jo viņam iekšā ir visas tās ķīmijas un ķīmiskās formulas, ko var izmantot, un viss kaut kādas tās detaļas, ko var izmantot skaņā. Iegū publikas simpātijas.
Jā, tātad Madonā jums arī jūs jaunos komponistus apbalvoja par jūsu uzrakstīto. Tu ieguvu publikas simpātijas, un ko mēs varam apsveikt ar pirmo vietu?
Armando Aleksandrāviču. Viņš jau godīgi pusotru gadu mēģināja rakstīt kameroperu ar Rojāru vāciešu dzēju Stress, un tad, nu, beidzot radās tas sastāvs, kas ir ļoti līdzīgs Šenbergā mēnesis Piero sastāvam. Tagad sākums ir.
Tagad Madona arī ir noslēgusies. Ir arī tagad kāds laiks atpūtai?
Ja godīgi, gandrīz vispār nemaz, jo Masalots sākas svētdien jau, un pirms tam aknīstas apvidū susējā Sansusī esot Armands Siliņš Rīko festivāli. Ja tur mēs esam visi aktīvi aicināti, un tam mēs arī plānojam doties uz turieni. Viņš ir no piekdienas līdz svētdienai, un svētdien jau ir Masalots. Varbūt mazliet viegli nopūt par to, ka es Masalacē netiku izvēlēta kā aktīvais dalībnieks, jo tad nebūs jāuztraucas par izpildījumiem un mēģinājumiem, varēšu pievērsties savām lietām. Kam nav jābūt obligāti piebeigtām meistarkursu gaitā, tas man ļoti, ļoti patīk.
Jo citādāk būtu vēl viens skendarbs.
Citādāk būtu vēl viens maratons.
Ko tu sagaidi no Masalacas?
No Masalacas es sagaidu, pirmkārtām, jaunas kontaktus ar radošiem cilvēkiem, gan ar izpildītājiem, gan ar komponistiem, gan ar pedagogiem, jo man šķiet, tas ir pats lielākais ieguvums no visiem meistarkursiem, kas vispār jebkad var būt, ir kontakts. Protams, arī zināšanas, bet man šķiet, ka nav iespējams izbēgt no zināšanu iegūšanas, vispār apmeklējot jebkādus meistarkursus, tā kā tas notiks tāpatās. Mm-hmm. Bet tas, uz ko es visvairāk ceru, ir jauna kontaktu iegūšana.
Un tad jau pēc Masalacas vasara būs gandrīz jau beigusies, vai ir vēl kādi plāni, vai kursi, vai pasākumi, ko
nevar
tu plāni?
Jau paspēt. Tad ir jābrauc atpakaļ uz darbu, jāraksta metodiskie materiāli.
Mm-hmm. Un viss sākas no jauna.
Jā.
Un sākas ceturtais.
Ceturtais kurs jā. Šaus.
Ceturtajā kursā tev atkal ir skendarbs jāraksta.
Jā.
Ir jau plāni tam?
Starp citu, ir. Negribu baigi lielīties, mm-hmm. bet ir plāns jau briest īstenībā jau kopš pirmā kursa. Īsti nekas nošformā tagad vēl joprojām nav izdarīts. Pagaidām es par to baigi atklāt nevēlos runāt, bet varu pateikt to, ka tās būs vismaz 20 minūtes. Un tas būs kaut kas ļoti grandios. Tas būs masīvs, tur būs daudz cilvēki un tur būs daudz skaņas.
Esam uzrunājuši gan to, kā tev gāja Itālijā, gan to, kā tev gāja vasarā. Jāzap, noslēgumā varbūt tu vari ieteikt kādu mūziku, ko mēs šobrīd varētu paklausīties, kas tev ir kļuvusi varbūt pēdējā laikā tuvāka.
Jā, varētu ieteikt atgriezties atpakaļ uz Itāliju. Ir viens tāds itāļu komponists, viņš gan jau ir aizgājis viņa saulē. Man viņš tiešām ir ieņēmis īpašu vietu sirdī. Viņu sauc Fausto Romitelli. Viņa skaņdarbs, ko es vēlētos ieteikt paklausīties, ir Professor Bad Trip. Šis skaņdarbs trijās daļās, Lesson 1, Lesson 2 un Lesson 3. Man šķiet, ka visveiksmīgākā pagaidām tomēr ir Lesson 1.
Jāzeps jautā.
Jāzeps jautā.
Jāzeps jautā.
Tikko dzirdētajā sarunā Evija Skuķi pieminēja, ka korim kamēr šajā vasarā bija jauna ierakstu albuma prezentācija. Lai iegūtu šo pašu ciešripu ar koru kamēr iedziedātajām dziesmām, jums ir jānosauc nosaukums šim projektam. Atbildes gaidīsim līdz pirmdienai elektroniskajā pastā jazeps@latvijasradio.lv. Pirmās augusta nedēļas raidījums Jāzeps izskanējis. Vēlreiz sveicam šī raidījuma varoni Eviju Skuķi ar uzvaru starptautiskajā kompozīcija konkursā Itālijā pilsētā Udīne. Panākumus un veiksmus vēlot arī turpmāk no jums atvedās Signe Lagzdiņa.